እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድምስኩም ኩራስ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ።
ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ተኣማኒ ጭብጥታት ኣለዉ። እዚ ነገር እዚ ከቢድ ምዕባለ እዩ። ስለዚ እቲ ሰራዊት በፁፅ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፅእ ንሓትት ኢሉ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። እቲ ዋሃቢ ቃል ወሲኹ ኣብ ትግራይ መግሃስትን መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ፈሊጥና ኣለና። ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ክቕየዱ ይግባእ ይብል መግለፂ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ንሕናን ዓለም ለኻዊ መሻርክትናን እቶም ዝተፈፀሙ ሪፖርታት መግሃስቲ ብናፃ ወገን ክፃረዩን ፈፀምቲ እቲ ገበን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡን ንሓትት ኣለና እውን ይብል። ተዋጋእቲ ወገናት ንሰላም ክሰርሑ፣ ንስደተኛታት ወሲኹ ንሰላማውያን ሰባት ካብ ጥቕዓት ከድሕኑ፣ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይ ደረት ንክሓልፍ ክኽእሉ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዚ ዛግድ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን፣ ኣብ ምጅማር እቲ ውግግና የለን ኣሉን ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ሕወሓት ብተደጋጋሚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ይሳተፍ ኣሎ ክብል ድሕሪ ዝሃቦ ተደጋጋሚ ክሲ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብ ዝገበርናያ ፃዕሪ ማንነቶም ዘይተገልፁ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ንበለካልኽ ዕካብ መልሲ ኣይንህብን ኢሎምን ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ነዚ ዳሕርዋይ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝሃቦ ወግዓዊ መልሲ የለን፣ ኣብ ናይ ትባል ዜና ከም ዘቃላሕናዮ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝነበሩ ንኤርትራ ብዳይነት ኣብ ዝተዋሃውን ከባብታት ጥራሕ እዮም ዘለዉ ኢሎም ዝብል ሪፖርት ከም ዝፀብፀብና ይዝከር። ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን በዝሒ ዝሃደሙ ስደተኛታት 50,000 ከም ዝበፅሐ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ዓርቢ ገሊፁ። ብመሰረት ዋሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ባባር ባሎች ካብ ውግ ትግራይ መዓልታዊ 500 ሰባት ናብ ሱዳን ይኣትዉ ኣለው ኢሉ፣ ካብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ሱዳን ይሰግሩ ዘለዉ ሰባት ደኺሞምን ጸምልዮምን እዮም ዝረኣዩ፣ ናብ ሱዳን ቅድሚ ምስጋሮም እንተወሓደ ንኽልተ ሰሙን ብእግሮም ዝተጓዕዙ እዮም እውን ይብል ንሱ። አጽዒቡ
Ethiopian refugees who are coming into eastern Sudan are telling us they've been robbed.
ናብ ምብራቅ ሱዳን ዝኣተው ስደተኛታት ኣብ መገዲ ንብረቶምን ገንዘቦምን ከም ዝተዘርፉ፣ ካብቶም ዘረፍቲ ንምህዳም ኢሎም ፈቐዶ ጣሻን በረኻን ዝተሓብእውን ክህሉ ከም ዝኽእሉን ብዙሓት እውን ተሓቢኦም ይህሉ እዮም። እንታይ ይኾን ከም ዘሎ ንጹር ስእሊ የብልናን ኢሉ ንሱ። ዩኤንኤችሲኣር ብኩነታት ኣብ ትግራይ ይዕቅቦም ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምሕር ከም ዝተሻቀለ ኣብቲ ውግድ ተቐርቂሮ ማለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሲቪላትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ምሕላፍ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይፈቀደውን ባባር ባሎች ተቂሱ።
Supplies are ready to go pending the finalization of these
ጸጥታው ስምምዕነት ምስተዛዘመ ቀረባት ንምብጻሕ ተወዲኖም ይጽቦ ያለው። ንሓደ ወርሒ ርክባ ዝተቋረጾም ሰባት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዝኾነ ቀልጢፍና ክነርክበሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንናጽነት ምንቅስቓስ ናብ ሲቪላት ከኽእሉ ተማሕጺኖም ኣለው። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣገዲድካ ንምምላስ ብኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዞም ኣለው ንዝብል ሪፖርት ኣይኦኤም ካብ ጀነቫ ነፂቅዎ። ብዘይካዚ ነቶም ስደተኛታት ናብ ዘይተነፀረ ከባቢ ንምግዓዝ ብኣውቶቡሳት ይፀዓኑ ኣለው ንዝብል ሓበሬታ እውን ነፂቅዎ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መንጎ ዘለዋ ማእከላት ኣይኦኤም እቲ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 8 መዓልታት ከምዝተታሕዘ ዝገለፀ ኣይኦኤም ካብቲ ዕለት እቲ ጀሚሩ ኣብቲ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናይ ምሕደራ ቁፅፅርን ተግባራትን ስልጣን ከምዘይብሉ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። IOM አብዝኾነ አስገዳድ መምላስ ስደተኛታት ከም ዘይሳተፉን ገሊጹሎ IOM ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት በቲ ይምዕብል ዘሎ ዜና ኣዝዩኹም ተሻቐለን ሃገራት ንስደተኛታት ሓዊስካ ንኩሎም ሲቪላት ክከላኸሉን ንዓለም ለኸ ሕግታት ክትግብሩን ጸዊዕ ኣሎ። ማግብን መድሃኒትን ዝፀዓና ማካይን ኣብ ዓድግራት መቐለን ሽረን ከም ዝኣተዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ውግእ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ቀረብ ረድየት ይተኣጓጎል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት እዩ ከም ዝበለ እውን ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ኖቤል ሰላም ትንፕሮግራም መግባዕ ዓለም ተዋሂቡ መኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት መሃብ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋሊ ተኻይዱ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ። ዳይረክተር ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብ ካብ ሮም ብርክብ ቪድዮ ነቲ ሽልማት ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ነቲ ኣብ ኦስሎ ዝርከብ ኮሚቴ ኖቤል ኣመስጊኖም ኣለዉ። ኮሚቴ ኖቤል እውን ነቲ ሽልማት ኣብ ዝሃበሉ ስነ ስርዓት ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
This Nobel Peace Prize is more than a thank you. It is a call to action.
እዚ ኖቤል ሽልማት ነመስግነኩም ካብ ምባል ዝሓለፈ እዩ ንስራሕ ዝፅውዕ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ውግኣት ለውጢ ኸሊማን ዝተጋፍሐ ጥሜት ከዓ ከም ፖለቲካውን ወታደራውን ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ስለ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ንኩሉ ኣጋዲድዎ 270 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ጥሜት ይኣትሎ ኢሎም። WFP ኣብ 2019 ዓ.ም ንዳርጋ 100 ሚልዮን ሰባት ኣብ 88 ሃገራት ሓጊዝ እዩ። ኣብዚ ናይ 6 ዓመታት ታሪኹ ንጥሜት ካብ ምቅላስ ብተወሳኺ ብጎንፂ ኣብ ዝተለበደ ከባቢታት ጥሜት መጥቀሚ ውግእ ከይኸውን ኣብ ምግታእ ፃዕርታት ብምግባር ደራኽ ሓይል ሰላም ኮይኑ እዩ ክብል እውን እቲ ኮሚቴ ኖቤል ገሊጹሎም። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዞባዊ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሚካኤል ዱንፎርድ ብዛዕባ እዚ ትካሎም ዝረኸቦ ሽልማት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም።
This has been a tremendous boost. 2020, as you know, has been one of the most difficult years.
እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ። 2020 ዓ.ም ከም ትፈልጥዎ ኣዝዩ ኣፀጋሚት ዓመት እያ። ብደረጃ ዓለም ለበዳ ኮሮና ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከዓ ውሕጅ ዕስለንበጣ ብተወሳኺ እውን ኣብ ብዙሓት ንንቀሳቀሰለና ሃገራት ዝረአ ጎንፅን ስእነት ፀጥታን ዝዓበየ ስክፍታታት እዩ ኢሎም ኣስዒቦም። እዚ ሽልማት ክብሪ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ። ከም ኣብ ሶማል ወይ እውን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝበለ ከባቢ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብዘእትውን ግንባር ቀደም ኮይኖም እዮም ኢሎም ኣለዉ። WFP ካብ ምግቢ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናውቲ ሕክምና እውን የቕርብ እዩ። እቶም ዝተተንከፉ እንተዘይተሓጊዞም ከዓ ብጥሜት ዝሞቱ ካብቶም በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ክበዝሑ ከም ዝኽእል እውን ዳይረክተር WFP ኣጠንቂቖም ኣለዉ።
يغني لنا منيا على تاوزينا تفتسمو
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ናመስግነ ካበትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ቅልጡፍ ዓወት ዘመዝገበ ፍትሓዊ ኩናት ብምክያድ እዩ ኢሎም ጠቕላሊ ኤታ ሞጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገንን ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘመዝገቦ ተጋድሎን ዓወትን ኣብ ታሪክ እናተዘከረ ዝነብር እዩ ኢለን ኣለዋ። ብካልእ ወገን ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዚ ናብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ኣትዮም ኣለዉ። ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣስቴር ምስጋናው ድማ ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ማል ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስካይላይት ሆቴል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምምስጋን ኣብ ዝተዳለወ ስነስርዓት ጠቕላሊ ኢተማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተኻየለ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ሓፅር ግዜ ብዓወት ምዝዛሙ ገሊፆም ብሕወሓት ተፈፂሙ ዝበልዎ እውን ከምዚ ክብሉ ኣረዲኦም።
የጁንታው ኣዝማምያ ደስ የማይል እንደነበረ ይታወቃል። በጣም ከፍተኛ ትግስት ነበር።
ናይቲ ጁንታ ዝንባለ ደስ ዘይብል ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣዝዩ ዝለዓለ ትዕግስቲ ነይሩ። በቲ ዝፈፀሞ መልክዕ ክገብር እዩ ዝብል ዝገመትናዮ ኣይመስለንን። ኣነ እውን ኣይገመትኩን እዮም ዝበሉ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሚሊሽያን ፖሊስን ክውድብ መሰል ኣለዎ። እዚ ድማ ንናይ ባዕሉ ክልል ንምክልኻል እምበር ንኢትዮጵያ ንምውራር ክጥቀመሉ እዩ ተባሂሉ ኣይሕሰብን ኢሎም። ናይ ሰሜን እዝ ንህዝብን መንግስቲ ትግራይ ዘይሃቦን ዘይከፈሎን ዋጋ የለን፣ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ክሕደት ክፍፀም ኣይግባአን ነይሩ ኢሎም።
የሰሜን እዝ ብኣመት 4 ቢልዮን ብር ኢንቨስት ያደርጋል ትግራይ ላይ 4 ቢልዮን ብር የሚጠቀምበት የትግራይ ህዝብ ነው። ምግቡን የሚያቀርበው የትግራይ ባለሀብት ነው።
ናይ ሰመን እዝ ኣብ ዓመት 4 ቢልዮን ብር ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ይገብር እዩ። 4 ቢልዮን ብር ዝጥቀመሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ነቲ ምግቢ ዘቕርብ ናይ ትግራይ በዓል ሃፍቲ እዩ። ነዚ ሰሪሑ ሃፍታም ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ኣሎ። ናይ ቤት ፅሕፈት፣ ናይ ፅገና ኩሉ ናይ ኣቑሑት ቀረብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ እዩ ዘቕርቦ እዮም ዝበሉ ጀነራል ብርሃኑ። እቲ ሰራዊት ካብ ዝረኽቦ መሃያ ኣብያተ ትምህርቲ ይሃንፅ ከም ዝነበረ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ነዚ ዝገብር ሰራዊት ምብላዕ ኣራዊትነት እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ህወሓት ሎሚ ባዕሉ ዝወልዖ ሓዊ ናይ መወዳእትኡ ኣቀላጥፍሉ ኣለውን ኢሎም።
እንኳንኛ ኣልጀመርን በጦርነት መርህ ፍትሃዊ ሲዮን ጦርነቱ ታሸንፋል።
እንኳዕ ነቲ ውግእ ኣይጀመርናዮ። ብመትከል ኩናት ፍትሓዊ እንተኮይኑ ትዕወት ኢኻ። እቲ ኩናት 100 ካብ 100 ፍትሓዊ እዩ። ዝተጠቕዐ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ። ካዕባጥብጦም ከሎ ብሰራዊት ጀሚሮሞ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጅግንነት ድማ ተራእዩ እዮም ኢሎም። ሎሚ ኩሉ ነገር ተወዲ እዩ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና እያ። መራሕቲ ህወሓት ካብ መኪና ወሪዶም እግረኛ ኮይኖም ኣለው። ነቲ እግረኛ እናሃድኖ ኢና ዘለና፣ ኣራሪና ናብ ሕጊ ክነቐርብ ኢና ኢሎም ጀነራል ብርሃኑ። ዝተወረረ ኣፅዋር እውን ተመሊሱሎ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም። ስዕርና ኣለና ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ጉጅለ ነፃ ምውፃእ ተኻኢሉሎ ኢሎም። ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ እቲ ሰራዊት ዘመዝገቦ ዓወት ብምምስጋን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ዝኸፈልኦ ኣስተዋፅኦ ኣድኒቐን።
በዚህ የጀግንነት ታሪክ ውስጥ ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላቶች የሰሩትን ድንቅ ተግባር
ኣብዚ ናይ ጅግንነት ታሪክ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝፈፀምኦ ድንቂ ስራሕ ኣግራሞት ዝፈጠረናን ብዛዕባ ሓይልን ንሒን ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ዝተዛብዐ ኣተሓሳስባ ዝሰዓረን ናይ ጅግንነት ገድሊ ብምዃኑ ኮሪዕና ልክና ኣለና እየን ኢለን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኪበን መደረ ዘስምዓ ናይ ኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ብሰራዊት ምክልኻል ዝተመዝገበ ዓወት ኣብ ታሪክ ተፃሒፉ ክቕመጥ እዩ ኢለን።
ኢትዮጵያችን ህልውና ከፍተኛ ኣደጋ ውስጥ ሊያስገባ የነበረውን የውስጥ ካሃዲዎች ተግባር
ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ኣብ ዝለዓደ ሓደጋ ከእቱ ዝነበረ ተግባር ናይ ውሽጢ ካሕርቲ ዝተደገሰልና ህልቂት ፈሺሉ ከምኡ እውን ከምዚ ዝበለ ክፉእ ሓሳብ ዝሓስቡ ኣካላት መወዳእትኦም ከመይ ዓይነት ውርደት ምዃኑ ብተግባር ንዘርኣዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓይልታት ምክልኻል ሎም እውን ደጊመ ዝለዓለ ምስጋናይ ከቐርብ ደሊ በላንሰን። ብካልእ ዜና ብሕወሓት ተማሪኾም ዝነበሩ ናብ 5,000 ዝፅጉዑ ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዝ ኣብዚ ሰሙን ብወገን ተከዘ ኣቢሎም ናብ ዞባ ማእኸላይ ጎንደር ወረዳ በየዳ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ናይቲ ወረዳ ኣፍሊጡ። ናይቲ ወረዳ ህዝቢ እውን ብእግሮም ንዝመፁ ኣባላት ሰራዊት ንዝደኸሙ ብቃሬዛ እናተሸከመ ምግቢ ብምቕራብ ይሕብሕቦምና ኣሎ ኢሎም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ። ናብ በየዳ ዝኣተዉ ኣባላት ሰራዊት ብዕጡቃት ሕወሓት ምስ ተማረኹ ናብ 2-3 ቦታታት ከም ዝወሰድዎም ይዛረቡ። ድሕሪኡ ብፀልማት ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብድሕሪት ብሲኖ ትራክ ናይ ፅዕነት መኪና ክርገፁ ከም ዝተገብረን ንሶም ናብ ፀርፊ ዘሊሎም ብምእታው ከም ዘምለውጡን ይዛረቡ። ድሕሪ ናይ 6 መዓልትታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ወረዳ በየዳ ምእታዎምን ኣብኡ ክበፅሑ ከለው ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ንዝገበረሎም ሓገዝን ኣመስኪኖም ኣለው። እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ዘሕለፍዎ ስቃይን ተዛሪቦም ኣለው። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ ኣቶ ወረታው ደምስ ናብቲ ወረዳ ዝኣተው በዝሒ ወታደራት ኣስታት 5,000 ምብፅሖም ሓቢሮም። እቶም ኣባላት ሰራዊት ሎማዓንቲ ናብ ደባርቅ ከምዚ ተሰነዩ እውን ፀብፃብ ኣስተር ምስጋናዊ ይገልፅ።
ናይ መስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 4 ሰራሕተኛታቶም ኣብ ውግእ ትግራይ ከም ዝተቐትልዎም ዓለም ለኽ ትካላት ረድኤት ገሊፆም። ትግራይ ካብ ዝተረፈ ዓለም ኣልቦ ርክባት ኮይናኣላት። ትካላት ረድኤት ኣብቲ ክልል ጥሜትን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ከምኡውን ክዙን መድሃኒትን ካልኦት ቀረባትን ይፅንቃቃሎ ክብሉ ይገልፅ ኣለው። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን እዚ ንበረኻ ዝወፁ ሓይልታት ትግራይን ዝተወልዐ ውግእ ሓደ ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ረድኤት ከባፅሐ ከም ዝበለ ዝገለፀት ሪፖርት ዋላካ ውግእ ኣብቂዕዩ እንተበለ ከም ዝቐፀለን ናይ ደገ ጣልቃ ምእታው ከም ዝነፀገን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዝርዝሩ ሰራ ፍስሃየ ሒዛቶላ።
ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ከም ዝበሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ግጭት እንተነኣሰ 4 ሰራሕተኛታት ከም ዝተቐተሉ እውን ኢትዮጵያን በቲ እናተባኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ትዕግስቱ እናፀንቀቐ ዝመፅእ ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዘተፈላለዩ ኣረኣያታት ከም መሓላልፍ ይረአ ምህላውን እዩ። ብሚልዮን ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ዝበልዕዎ መግብን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራትን ብዘይምርካቦም ንሓደጋ ጥሜት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ስጋኣታት ሓይሎም ኣለው ተባሂሉ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ዝተቐትልዎ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ዴንማርክ ከምዝሓበሮ ኣብቲ ፕሮጀክት ብወርድያነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ከምዝኾኑን መራኸብቲ ማዕከናት ኣብቲ ክልል ብምቁራፆም ስድሮኦም ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ኢሎም እዮም። ብኻልእ ወገን ዓለምለኻ ኮሚቴ ነፍሲ ኣድሕን ኣብ ሽረ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ምኽንያት ቀትለ ሰራሕተኛታትና ሕዚ እውን እናፃረና ንርከብ ኢሎም እዮም። እቲ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኮይኑዎ ዘሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕዚ ናብ በረኻ ወፂኦም ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ምክንያት ሓደጋታት ጥሜትን ኣብ ስደተኛታት ዝበፅዑ ጥቕዓታትን ምውሳኹ ዘጋጥም ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ መድሓኒትን ሕክምናዊ ናውትን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሻቅሎት ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሃቢ ቃል ሰብኣውያን ሳቪያኖ ኣብሩ ድሕሪ ተዘጋጠመ ቅትለት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ትዊተሮም ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ከባቢ ኣለውና እዮም፣ ከምኡ እውን ሲቪል ህዝቢ ትግራይ እውን ኣሎ። ብምዃኑ ክልቲኦም ተፃባእቲ ወገናት ሲቪላውያን ከይጎድኡ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ ንፅውዕ ክብሉ ፅሒፎም እዮም። ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝተዓወተ እንተገለፀ እቲ ኩናት ግን ይቕፅል ምህላው እዩ ዝንገር። ረድኤት ናብ ትግራይ ባዕሉ መንግስቲ ከም ዘባፅሕን ኢዳእታውነት ካልኦት ከም ዘይቕበልን ኣነፂር እዩ። በዚ ድማ ሎሚ ኣብ ሽረን ልዕሊ ፍርቀ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ዋና ከተማ ትግራይ መቐለን ሓዊሱ ኣብ ቅፅፅሩ ናብ ዝርከባ ከባብታት ሓገዛት ረድኤት ከባፅሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎ። ከምኡ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ይካየድ ብዘሎ ውግእ ምክንያት ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ እንቅፋት ይኸውን ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እቲ ክልል ንምህዳእ ዝሰርሖም ዘለዉ ወሰንቲ ስራሕቲ ዘስተናዓቕን እዩ። ሓልሓሊፎም ዝስምዑ ድምፅታት ተኽሲ ከም ዓብዪ ግጭት ጌርካ ምውሳድ ጌጋ እዩ ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቡ እዩ። እቲ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ 4 ሕዳር ዝጀመረን ምርግኣት ቀርኒ ኣፍሪካ ከየናግዕ ስግኣት ዝኾነን ግጭት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ንሲቪል ህዝቢ ሓዊሱ ከይሞቱ ይተረፉን ዝብል ግምት ኣሎ። 6 ሚልዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ከም ዘለዋ ዝንገረላ ትግራይ እቲ 1 ሚልዮን ዝኸውን ተመዛቢሉ እዩ ይበሃል። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ኣብ ሰላማውያን ዜጋታት ይበፅሕ ኣሎ ብዝተባሃለ ግፍዒ ኣዝዩ ከም ዘደንገጾ ገሊጹ እዩ። ዓለምለኻ ኮሚቴ ነፍሲ ኣድሕን እውን ብወገኑ ድሕሪ ከቢድ ግጭት ንኩሎም ወገናት ቀልጢፎም ተኽሲ ጠጠው ከብሉ ፀዊዑ እዩ። ን96,000 ስደተኛታት ኤርትራ ረድኤት ዝቐርብ ጉጅለ ዝበልዕዎ መግቢ ከምዘይብሎም ቅድም ኢሉ ከም ዝፈለጠን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ድማ ኣለሻ መግቢ ከም ዝወፁን ይዛረብ። ቀረብ ረድኤት ዝሓዛ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣብ ዶባት ትግራይ ንሰሙናት ጠጠው ኢለን ብምቕናየን ኣብ መንጎ ውሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይምርዳኣት ተፈጢሩ እዩ። መንግስቲ ድማ ነቶም ዝመፁ ሓገዛት ረድኤት ኣነ እየ ዘከፋፍሎ ብምባል ሓላፍነቱ ምዃኑ ይገልጽ። ይኹን እምበር ብምኽንያት እቲ ጎንፅን ብሄር ማእኸል ዝገበረ ወጥርን መብዛሕትኦም ተጋሩ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ዘይኣምኖዎም ይዝረብ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ምስሓባት ዓሌት ኣብ ዘለሉ ክልል ሕዚ እውን እንተኾነ ዘይሻራዊ ኣካል ኣትዩ ከጻሪ ከም ዝግባእ ሎም ዓርቢ ኣብ ዘመሓለፉ መልእኽቱ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ኣብ ትግራይ ንዝተመዛበሉ ዜጋታት ዝቐርበሎም መግቢ ተወዲ እዩ። ጉድኣት ዝበፅሖም ክልላት ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ድሕንነቱ ዝተረጋገፀ መፅንሒ ክረኽቡን ደጊምና ንፅውዕ ኢሉ እዩ። ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ህዝቢ ሕዚ እውን እንተኾነ ረድኤት ዘይምርካቦም ዝፍለጥ እዩ ኢሎም እዮም። ኣብዚ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዝተኸልከለ ቦታ ንምእታው ኬላታት እናሰበሩ ንዝሓለፉ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎም ምግላፁ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 50,000 ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ኮይኖም እኹል መግቢ ኣብ ዘይብሉ በረኻ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ይርከቡ ኣለው ተባሂሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ናይ መስግና ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣለዋ ግን ኣብ ኩናት ክልል ትግራይ ተሳቲፈን ዝብል መረዳእታ የለን ኢሉ ሓደ ተንታን ፀጥታ። መራሕቲ ሕወሓት ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ትግራይ ደብዲበን ምባሎም ይዝክር። ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ናይ ባዕሉ ድሮን ኣዋፊሮም ምንባር ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለዎ ተፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዊም ዙይነበርግ ኣብ ፓክስ ዝተባህለ ብዛዕባ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዘፅንዕ ትካል ዳይረክተር ፕሮጀክት ሰብኣዊ ምፍታሕ ኣፅዋር እዩ። ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕላነት ላብ ዝተባህለ ዝውሰድ ናይ ሳተላይት ስእልታት ከፅንዕ ፀኒሑሎ። ንሱ ብኢማራት ዓረብ ዝእዘዛ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ከም ዘለዋ ይገልጽ። እተን 20 ሜትሮ ክንፊ ዘለወን ዊንግ ሎንግ ቁጥሪ 2 ዝተባህላ ስርሒት ቻይና ዝኾና ነፈርቲ ቦምባ ንምድሪ ባይን ንሚሳይላት ናይ ምህራምን ብቕዓት ከም ዘለወን እውን ይገልጽ። እንተኾነ ይብል ንሱ እተን ናይ ኢማራት ዓረብ ድሮን ኣብ ኢትዮጵያ ምብራርን ዝኾነ ምልክት ክንረክብ ኣይከኣልናን ኢሉ።
It's true that there are Emirati drones based in Eritrea. However, we couldn't find any indication that the Emiratis would fly drones in Ethiopia.
ብኻል ወገን ኣገልግሎ ዜና ሮይተርስ ንሓሙሽተ ሽሞም ዘይጠቐሶም ዲፕሎማት ከም ምንጭ ተጠቒሙ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘርግሖ ዜና ወታሃደራት ኤርትራ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ምስታፎም ዘመልክት ኮይኑ ኣሎም። ኣብቲ ወርሒ ዝገበረ ብመሰረት እምነት ዩናይትድ ስቴትስ ተሳትፎ ኤርትራ ምንባሩ ዘርኢ ኩናት ናይ ሳተላይት ስእልታትን ዝተጠልፈ ርክባትን መረዳእታ ኣሎ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ እውን ኣሎ ይብል ሮይተርስ። ፖለቲከኛ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ኣዕናዊ ኩናት ነተን ኣብ ዓሰብ ዝርከባ ድሮን ኢማራት ዓረብ የሳትፈናሎ ኢሉ ነይሩ። ቴሌቭዥን ትግራይ እውን ድሮንን ኣብ ኣፍሪቃ ዘየለን ቴክኖሎጂን ዘለዎ ዘመናዊ ኣፅዋራት ኣብ ምጥቃዕ ትግራይ ውዒሉ ክብል ኣብ ፌስቡክ ደጊምዎ እዩ። ኢትዮጵያ ንስትራቴጂካዊ ዕላማታት ትግራይ ከም ዝደብደበት ኣፍሊጣ እያ። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ነፈርቲ ኩናትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምጥቃሞም ኣፍሊጡ እዩ።
እኛ ብሶስት ኣቅጣጫ ነው ጠላትን የምናጠቀሙ።
We have trained and armed ourselves and we are doing the work from the center and other assertions are deception. We are destroying the enemy with a force we built ourselves.
ንባዕላትና ኣሰልጢናን ዓጢቕናን ኢና። ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ድማ ስራሕና ንፍጽም ኣለና። ካልእ ዝበሃል ንምድነጋር እዩ። ንጸላኢ ባዕልና ብዝሃነፅናዮ ሓይሊ ኢና ንድምስሶ ዘለና ኢሉ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ራብዓይ ዝዓበየ ሓይሊ ኣየር ኣለዋ ዝበለ ተንታኒ ጸጥታ ዙይን ገንበርግ ብወገኑ ብሰብ ዝበረራ ነፈርቲ ስትራቴጂክ ዕላማታት ካሃርማ እምበር ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕሚ መውዓለን መረዳእታ የብልናን ይብል። ስለዚ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ካብ ናፃ ሓበሬታን ካብ ናይ ሳተላይት ስእልታትን ንምርግጋጽ ምስራሕ ጽቡቕ እዩ ኢሉ። ኣብቲ ኩናት ዓወት ዝኣወጀ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ እዚ ስለ ዝተጠቕዐ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብል። ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ውግእ እዩ ብምባል ሓይልታቱ ምውግኦም ከም ዝቕጽሉ ኣፍሊጡ። ዊን ዙነንበርግ ኣብቲ ምስ ቪኦኤ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ናይ ድሮን ጣልቃ ብኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ከይተረኣየ ክሓልፍ ዘይመስል እዩ ኢሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ነመስግነካ ተወልደ።
ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ብኣባህላ ምምሕዳር እታ ከተማ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ብኣባህላ ሕወሓት ድማ ወረራ ንዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ንምቕራብ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘነጣጠረ ኣይኮነን ኢሎም ኣመሓዳሪ እታ ከተማ። ምምሕዳር ኣዳማ ረቡዕ ምስተጋሩ ነበርቲ እታ ከተማ ተዘራሪቦም ኣለዉ ይብለና ወኪልና ሙክታር ዝርዝሩ ምናፈወርቂ ክተርወ።
ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ መንጎ ምምሕዳር እታ ከተማን ማሕበረሰብ ትግራይን ኣብ ዝተካየደ ምይይጥ መበገሲ ሓሳብ ዘቕረቡ ናይታ ከተማ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ኣቶ ዓብደልጀሊል ዓብደር ክኾኑ ከለዉ ጉጅለ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ምርጫ ካብ ምክያድ ሓሊፉ ንመከላኸሊ ሰራዊት ኣጥቂዑ ድሕር ምባል መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ትዕግስቱ ተፀንቂቑ ናብዚ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ተኣትዩሎ ኢሎም። ድሕሪ እቲ መዘራረቢ ኣርእስቲ ተባሂሉ ዝቐረበ ሓሳብ ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝተኻፈሉ ተጋሩ መንግስቲ ነቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ክብል ዝፀውዖ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ተቃውሞን ደገፍን ኣስሚዖም ኣለዉ። ገለ ካብቲ ዝተሰምዐ ድምፂ ምስ ስርዓት ምቅላስ እናተኸኣለ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ዘሸማቅቕ ኣረኣያታት ክዝርጋሕ ፀኒሑ እዩ። እዚ እውን ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እዩ።
እኔ እቲ ብቴ ትግራይ ተቀበረ እንጂ ብሙት ክዳነ ምረት ንምቀበረው የትም መሄድ ኣልፈልግም ተጎትቸ ካለትኩም በስተቀር ግን በሚደረጉ ነገሮች ወንጀል ሲፈፀሙ የትግራይ ተናጋሪዎች ያላችሁ በተለይ ሚዲያዎች የምታስተላልፉት እያንዳንዱ ስነ ልቦና ያንቋቋል።
አነ መድሐንተ ያብ ትግራይ ተቀቢሩ እንበር እንተመይተ አብዚ አብ ኪዳነ ምህረት ዝቅበር ናብዝኾነ ክኸይዳ ይደልን ተጎቲተን ተዘይኮይኑ ግን ብዝግበሩ ነገራት ገበን ምዝፍፀም ትግርኛ ተዛረብት እናበልኩም ብፍላይ ሚድያታት እተመሓላልፍዎ ንስነ ልቦና ነፍሲ ወከፍ ዘንኳሕኩሕ እዩ ናይ ትግራይ ምናልባት ጁንታ በልዎ ዝተፈለየ ኣመራርሕኡ እንተትብሉ ምድጋፍ ምተኸኣለ ትግርኛ ተዛረብቲ ትብል ቃል ግን ንስነ ልቦና ኩሉ ሰብ ትጎዲ እያ ሞ በጃኹም ኣበገላልፃ ጥንቃቐ እንተዝግበር ፅቡቅ እዩ ኢለ ኣሓስብ ኢሎም ኣለዉ ካልእ ቅድሚ ሎሚ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ተሳታፋይ ትግራዋይ ከዓ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ገይርዎ ዝተባህለ ስጉምቲ ዝሕምም ይብሉ
ሰራዊታችን በጠላት እጅ ቢሞት ንሮ እጅግ ኣይቆጨም ነበር ብወገን በመሆኑ እያዘን ኮኖም ግን በሱ ለተደረገው
ሰራዊትና ብኢድ ፀላእንተ ዝመውት ነይሩ ኣዝዩ ኣይመጓሃየና ነይሩ ብወገን ብምዃኑ እናሓዘና ግን ብእኡ ንዝተገብረ ቅትለት እታ ትግራይ ትበሃል ሃገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እግዚኣብሄር በፂሕሉ ንብዓቱን ስቃዩን ዕርቃኑን ፅምኡን የኣኽለካ ክብሎ ስለ ዝደለየ እዚ ጉዳይ ተኸሲትሎ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ እንሆ ንርኢ ንሰማዕ ኣለና ይብሉ ካልእ ተሳታፊ ከዓ እዚ ውግእ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝተካየደ ብምዃኑ ተዓዋቲ ክህሉ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን እንተዝፍታሕ ዝሐሸ እዩ ሕጂ እውን ኩሎም ኣካላት ናብ ሰላም ይምፅኡ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ
ትግራይ ምእትውቴ ተቀበረበት ነው ትግራይም የልጆች ኣባት ነኝ ሶስት ልጆች ኣሉ እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውግያ ደስተኛ ኣደለው የማንም ደጋፊ መሆን ማልችልበት ሁኔታም ኣለ ለምን ብትሉኝ
ትግራይ መድሓንተ ዝተቐብረሉ እዩ ግን ሰለስተ ደቂ ኣለውኒ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጉስ ኣይኮንኩን ናይ ዝኾነ ደጋፊ ዘይኮነሉ ኩነታት እውን ኣሎ ንምንታይ እንተልኩምኒ ኣነ ናይ ራያ ሰብ እየ ሓደ ወደይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ እዩ እቲ ሓደ ወደይ ከዓ ኣብን እዩ ክልቲኦም ደቀይ ንሓድሕዶም እናተዋግኡ እዮም እዚ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ ዝርዳእኒ ኣብዚ ኩናት ተዓዋቲ ዝኾነ ሰብ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ንገባን ከሆነ ኣሸናፊው ኢሳያስ አፈወርቅና ግብፅ ናቸው እየተባላ ነው ኃይላችን እየተዳክመ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲወድም ኢትዮጵያውያን ነው እየሞተ ያለው ትግራይ ላይ ያለው ወጣት ሲወድም ኢትዮጵያዊ
ከም ዝርዳአኒ እንተኮይኑ ዝዕወት ኢሳያስ አፈወርቅን ግብፅን እዮም ንባላ ዒና ዘለና ሓይልና ይዳኸም እዩ ዘሎ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ክዓኑ ከሎ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ክጠፍእ ከሎ ኢትዮጵያዊ እዩ ንሓድሕና ንባላ ኣለና ንፅራሕ ዝኸውን ዓቕሚ ኢና ንስእን ዘለና ንስኻትኩም ምናልባት ብልፅግና ብልፅግና ስለዝተባህለ ጥራይ ኣይተጣቕዑ ድኹም ጎኒ እውን ረአዩ ኢሎም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ፖለቲካ ብልፅግና ኣዳማ ኣቶ ዓብደልጀዲድ እቲ ቃልሲ ሕጊ ምዝጠሓሰ ጉጅለ እዩ ድሕሪ ምባል ንህዝቢ ዘሸማቀቕ ኣገላልፃ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም
የኢትዮጵያ ህዝቢ የታገለው ከትግራይ ህዝቢ ጋር ኣደለም ከኣጥፊዎች ጋር ነው ከዘራፊዎች ጋር ነው የትኛው ነው የተፈናቀለው የትኛው ነው የተጎዳው ያ በመትረየስ ፍለፊት ህይወቱን ሰጥቶ ሲታገለ የነበረ ወጣት አንድም በጎረቤቱ ያለው ማህበረሰብ ላይ ጥቃት አላደረሰም
ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተቃለሰ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ምስ ኣጥፋእቲ እዩ ምስ ዘረፍቲ እዩ ኣየና እዩ ተመዛቢሉ እቲ ፊት ንፊት ምስ መትረየስ ሂወቱ ሂቡ ዝቃለስ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ልዕሊ ወላ ሓደ ጎረቤት ዝኾነ ማሕበረሰብ መጥቃዕቲ ኣየውረደን ሰብ ካብ ሰብ ክፍለ ይኽእል እዩ ዝተወሰኑ ሰራቅቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኡ ህዝቢ ግን ቃልሱ ምስቶም ፀረ ዲሞክራሲ ጁንታ እዩ ተወላዶ ትግራይ እውን ብስምኩም ንዝሽቅጡ ክትቃለስዎም ይግባአኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ ንዕኦም ጠበቃ ክኾኑ ዝደልዩ ኣለዉ ግን እዚ ንኩሉ ዝውክል ኣይኮነን ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ዘካየድ ናይ ፈተ ናይ ዓብደ ውግእ ኣፅዋር ኣይተረኽበን ድዩ ስምጥቃስ እንተድልዩ እውን ምግላፅ ይከኣል እዩ ካብ ፖሊስ እውን ሓበሬታ ረኸቡ ኣዳማ ባድመ ኣይኮነትን ኣዳማ ዓብደ ኩናት ኣይኮነትን ዘጥፈአ ውልቀ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ብሄራ ይውክልን ኢልና ሓዲግናዮ ኢና ብሕጊ ክሕተትኦም ኢና ኢልና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ምይጥ ካልእ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኣዳማ ምምሕዳር ብልፅግና ፓርቲ ሓላፊ ኣቶ ኣለማየ ትሉ ኣብቲ ኩናት ተዓዋት የለኒ ዝብል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ
በዚ ጦርነት ኣሸናፊ ኣይኖርም ለተባለው ጦርነቱ ተጠናቋል የኢትዮጵያ ህዝብ አሸንፏል ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል ተጠናቋል
ኣብዚ ውግእ ተዓዋት የለን ንዝብል እቲ ውግእ ተዛዚሙ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓዊት እዩ እዚ ብደንብ ክትምረሉ ይግባእ ተዛዚሙ እዩ
ያሸነፈ ኣብይ ኣይደለም ኢሳያስ ኣይደለም ግብፅ ኣይደለችም ህዝባችን እና መከላከያ ሰራዊቱ ድል ነስቷል አሸንፏል
ተዓዋቲ ኣብይ ኣይኮነን ግብፂ ይኮነን ኢሳያስ ኣይኮኑን ህዝብናን መከላኸሊ ሰራዊትናን ተዓዊት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሚሳይል ተተኪስዎ እኳ ኣይተኮሰን ጥራይ ዝባኑን እዚ ተሰናበተ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተቐበለ ጎረቤት ኤርትራ እዩ። እቲ ህዝቢ ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ፀገም የለን። ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ፀገም እውን ተፈትሑ እዩ። እዚ ነገር ብኣግባብ ምርኣይ ግቡእ እዩ። ገበነኛ ገበነኛ እዩ። ናብ ዝኾነ ክንወስዶ ኣይንኽእልን። እዚ ሓጢኣት ንኻልእ ክንህቦ ኣይንኽእልን ኢሎም ኣለዉ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና። ምን ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።